Vai zini, ka ķencim bijušas septiņas meitas? Brāļu Kaudzīšu romāna Mērnieku laika varoņi daudz vairāk ir bijušas pilktas iztēles augļi, kaut dažas saukti konkrēti māju vārdos. Ķencis ir bijis Pidriķis Branders, kuplas ģimenes izdarīgs tēvs. Lūk, kā Kārlis Ruks apraksta savas skolas gaitas Pirmā pasaules kara laikā un iepazīšanos ar ķenča dzimtu. Lai kara apstākļos bērni nepaliktu apečniekos, tika organizētas mājskolas. Tāda nodibinājās arī kaimiņu Jaunseviķos, un to es apmeklēju vairākas ziemas. Galvenā pasniedzēja bija mājas saimniece Semīlijas māsa Lūcija, tāpēc to sauca par Lūcijas skolu. Viņa bija ķenca prototipa Pidriķa Brandera meita. Atļaujos piezīmēt, ka Kaudzīšu ķencis ir stipri kariķēts. Viņš ir tālu no orģināla. Lūcijas tēvs, kalna ķences saimnieks, ir gan tirgojies ar jēriem, kā daudz piebaldzēni tanī laikā, bet vienlaikus aktīvi piedalījies sabiedriskajā dzīvē, bijis progresīvs saimnieks un visām septiņām meitām devis labu izglītību, ģimnāzijas vai augstāko. Visi progresīvās Brandera Lūcijas skolnieki, tai skaitā arī es, sekmīgi izturējām iestāju eksāmenus ģimnāzijās, vidējās arodskolās, skolotāju institūtos un citās mācību iestādēs. Esmu pateicīgs par viņas pašaizliecīgo izglītojošo darbu Pirmā pasaules kara laikā, tā Ruku Kārlis. Patiesībā Lūcija dokumentos bija Kornēlija, bet dzīvē viņai šis vecāku dotais vārds tā nepaticis, ka savu radu vidū viņa likusi sevi dēvēt vienīgi kristītajā vārdā par Lūciju. No 1914. Līdz 1918. Gada augustam viņa mācījusies Maskavas augstākajos sieviešu kursos medicīnas fakultātē. Pēdējo mācību gadu nepabeidza, tuvāk iepazīstoties ar sociāli revolucionāru Pēteri Zāģeri un domām, idejām, jūtām saskanot, norunātā kopdzīvē bez reģistrācijas, pārnākus dzīvot viņa mājā. Kopīgi viņi izveidojuši personisko biblioteku ar vairāk kā 5000 grāmatu un devuši te īpašu nosākumu – brīvība. Cita ķenča meita, brīvdomīgā Paulīna, trauksmaini aizbrauca meklēt laimi Krievijas impērijas karstākajā galā Turkestānā un atrada arī – apracoties ar sava vācu izcelsmes darba devēja dēlu. Tēvs Pidriķis Branders bija stingri pret laulībām ar sveštautieti un izslēdzis nepaklausīgo meitu no mantojuma. Viņš nepieredzēja arī to brīdi, kad Paulīna svešumā mira, un viņas māsa Lūcija caur revolūcijas ugunīm 1917. Gadā no Ašhabatas uz Latviju pārveda trīs viņas mazos bērnus. Kad tie no tuksnešu zemes nokļuva piebalgā, tad latviski nemācēja pateikt nevārda. Visi trīs bērni tika izdalīti pa māsu Branderu ģimenēm, atgūstot latviskās saknes un piederību. Ķenča ģimene izrādījās stipra un saliedēta, turklāt bērni netika šķiroti, kā savējie taudžu bērni, visi ieguva gan mājas, gan izglītību. Viena no tām bija arī mana, Elvits Rukas, vecmāmiņa. Dzimusi kā Neģežda Eberts, Latvijā kļuvusi par Nadīnu un izejot pie vīra par Ruku. Audžumāta Semielijas ģimenē viņa pieredzējusi, kā pārmantotas slavenās piebaldzēna aušanas tradīcijas, tiek lietotas vēveru īstās uzriktes un darba paņēmieni. Izrādās, ka ķenčie Pidriķa Brandera ģimenē audekli ir austi cauru gadu un saražotie iztirgoti visā Krievzemē. Tomēr meitām nekas netika uzspiests, katra atrada savu ceļu. Herta Brandera, piemēram, teju pusgadsimtu bija leģendāra matemātikas skolotāja Rīgas otrajā ģimnāzijā un materiāli atbalstīja māsas bērnu izglītību. Cita māsa, Ida, savukārt uzņēmās risku un ķēns sienu šķūnī slēpa māsas meitas vīru, Ruku Valdi, kad tas pārdroši bija aizbēdzis no vācu leģiona. Māsu savstarpējā izpalīdzība visos politiskajos laikmeta griežos palika apbrīnojami spēcīga. Visas Pidriķa meitas – Lūcija, Paulīna, Herta, Emīlija, Elīze, Ida, Karlīna – bija baudījušas labu izglītību un devušas to arī saviem bērniem, audžbērniem un skolniekiem. Patstāvīgas, drosmīgas, dažādas un spilgtas sievietes. Viņu dzīves stāsti vislabāk apliecina – cik tās no oriģināla ir bijis brāļu Kaudzīšu izveidotais ķenča tēls.